Hvernig er það hér í sveit, hefur ekki verið mikið skemmtana líf?
Nei, það nú nokkurt ára skeið sem að ég lögur skemmtari sem að það smíða sér. En það var nú svona nokkur ár eftir að ég kom sem að nú bara rækki skefurstöðan. Og þar voru alltaf skemmtarnir svona eins og einu sinni að þessar og á. Þær fórum og yfirvirti það alltaf
það. Það verið vín haft við hönd?
Já, það kom nú fyrir, já. Það voru nú sérstaklega svona úrlingsmenn að koma menn.
Ekki sóknarbönnin?
Nei, það séð þú ekki.
Voru menn ekki með landa í þá daga?
Eja, ég var nú fjóð lítið það.
Eitthvað hefur nú verið brugga hér í sveitinni?
Nei, hér var nú brugga, ég er ekki brugga.
Hér var ekki brugga?
Ekki, ég er næstum
það. Engir áhuga menn?
Nei.
Og það hafa verið haldið þorrablót hér? Jóla veislu einhverjar?
Nei, ekki eftir að ég kom.